sēdi, dienas kārtībā ir divi jautājumi. Un pirmais jautājums par Ozolnieku novada domas priekšsēdētāja vietnieku Guntara Akmentiņa atbrīvošanu no amata. Tātad balsojums ir atklāts. Tātad aicinu balsot par balsot, jā? Jā, varbūt, jā, kāds var vēlas izteikties. Kāds vēlas debatēt. Tātad aicinu balsojumam par atbrīvošanu. Pret. Viena. Atturās. No, nepiedalās arī. Tātad ar 10. 9 balsīm par atbrīvošanu un vienu pret. Guntars Akmentiņš tiek atbrīvots no domas priekšsēdētāja vietnieka amata. Otrais jautājums ir Ozolnieku novada domas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšana. Tad mums pirms ir jāievēl komisijas balsskaitīšanas komisija. Tātad komisijas sastāvā varētu būt Svetlana, Andulis, un ir kāds no deputātiem, kurš vēlas būt?
Ervīna.
Aicinu balsot par skaitīšanas komisiju. Visi cilvēki sastāvā ar Ervīna, Svetlana un Andulis. Par, pret, atkurām. Tātad balsu skaitīšanas komisija ir ievēlēta vienbalsu dar. 11 balsu par.
10.
Tātad aicinu izvirzīt kandidātu no domas priekšsēdētāja vietnieka amata. Arī tādi pieteikumi.
Jā, es esmu gatavs izvirzīt Pēteru Verecki šo.
Lai ir paredzētas diskusijas šajā dēļ.
Tev ir vēl izvērīšanās,
jā? Jā, es iepriekšu par iepriekšu. Tagad es laboju savu kļūdu, ja viņa vēvēja, es tevi izvērstu, ka to priekšsēdētā vietnieku.
Mums ir
lepnība.
Es augstu vērtēju kolēģis novērtējumu un izvirzīšanu šādi kamtam, bet es šo kamtu neuzturu. Atsakos no šīs te durvīgās iespējas.
Vai, tā, vai ir kādi jautājumi kandidāti?
Ir jau jautājumi kandidāts
vēl
teikt. Jā. Jā, jā, jā. Jā. Tātad mēs... Jā, tu tad jāsāk.
Sakiet, lūdzu, kādas jūs būs tās darbības sfēras, kuras jūs pirmām kārtām veltīsiet vēlāk uzmanību?
Mūsu nolikumā ir tas sfēras minēts, jā, tas ir izglītības, sports, kultūra. Un kamēr nav nomainījis nolikums, un man nav ļoti citu uzdevumu, tad es ar to esmu nodarbošos. Varbūt, ka mēs visi vienojamies un cits uzdevums mums dosim, vai jūs mums priekšsēdētājs, tad es viņu arī pildīšu. Šobrīd ir tā.
Mēģinot tādu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad dodam laiku balsu skatīšanu komisijas sagatavoties.